Berikut ini sebuah wawancara yang dipandu oleh Ibu Sridin bersama Ibu Bangga Malewa, Konsul Muda Bidang Ekonomi dari Konsulat Jenderal RI bagi Victoria dan Tasmania mengenai bantuan yang bisa diberikan dan juga kesempatan pekerjaan di Australia. Baiklah, mari kita simak bersama.
Ibu Bangga Malewa, biasanya apa yang bisa difasilitasi oleh Konjen RI? Apakah itu di daerah Victoria atau di negara-negara bagian lainnya itu?
Baik, yang bisa difasilitasi tentunya kita bekerjasama dengan AIBC dan bekerjasama dengan pemerintah Victoria. Satu, misalnya ada permohonan masuk, Bu, kita minta tolong dikoneksikan dengan pengusaha kopi. Karena kita punya daftarnya, yang bisa kita lakukan adalah kita sharingkan daftar kita, kita bisa mempertemukan, dan kemudian kita mencarikan juga partner di Indonesia bagi orang-orang yang di sini. Jadi kita punya Indonesia Trade Promotion Center yang ada di Sydney, karena satu Australia memang hanya ada di Sydney. Jadi kita menghubungkan, kita menggatokkan, Bu, kita mematchingkan. Terlepas dari, let's say, produk ya, Bu, misalnya saya ingin memberikan contoh, satu contoh yang menarik. Ini terkait services, tapi masih terkait dengan produk Indonesia. Misalnya, bagaimana sih orang dari Indonesia masuk bekerja di sini? Apa yang bisa dilakukan Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk memberikan bantuan bagi rekan-rekan yang ingin bekerja dari Indonesia ke sini? Yang bisa kita lakukan adalah kita menghubungkan employment agency dari Australia dan employment agency dari Indonesia untuk kemudian mereka membentuk satu MOU untuk memasukkan tenaga kerja dari Indonesia. Pada tahun 2016 kita ada bikin 300, kita menciptakan peluang untuk 300 skilled worker visa, tapi sayangnya yang mampu dipenuhi tidak sebanyak itu. Dan tahun 2017 kita mampu untuk menggatokkan employment agency dari Australia, dari Victoria, dan employment agency dari Indonesia untuk membuat satu MOU terkait penempatan working holiday visa dan training visa recipient. Saya pikir itu satu yang bagus sekali, sehingga kita membuat satu wadah sehingga orang dengan gampang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, khususnya dalam hal services.
Ibu, dalam pertemuan dengan, saya lupa namanya, pada waktu itu di Konjen juga, yaitu yang mencoba mencarikan peluang pekerja Indonesia ke Australia itu, Ibu.
Betul.
Itu sejauh mana, seperti misalnya ide Bapak Siam Nugraha tentang misalnya memberikan semacam jasa begitu, Ibu, untuk melatih pengetesan mengendarai mobil dan sebagainya itu, Ibu, misalnya.
Baik, terima kasih, Bu. Memang benar sekali, Ibu, pada beberapa bulan yang lalu kita melaksanakan seminar mengenai opportunity to commence working in Australia, bekerja sama dengan Badan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI dan Imigrasi Australia serta Employment Agency. Kalau yang Ibu bilang tadi, Pak Siam, betul sekali, Bu, beliau termasuk salah satu anggota diaspora yang sangat aktif membantu kita. Beliau sekarang sedang proses mendirikan sekolah di Bandung untuk vocational school, dan tentunya terjun langsung untuk memberikan pelayanan kepada calon-calon tenaga kerja yang akan bekerja di sini. Kalau yang working holiday visa, salah satu hasil dari seminar tersebut adalah kita bulan Oktober lalu sudah taken untuk penempatan working holiday visa, Bu. Karena waktu seminar tersebut, teman-teman yang penerima working holiday visa menyampaikan bahwa saya sulit nih sampai ke Australia, waktu kita misalnya hanya 1 tahun, kita pakai 2-3 bulan tuh hanya untuk mengenali lingkungan dan cari kerjaan. Selebihnya ya, kita hanya tinggal berapa bulan. Akhirnya dari ide itu, kemudian kita bikin, kenapa kita tidak membuat kerjasama antara Employment Agency Victoria dan Indonesia, supaya begitu si penerima working holiday visa ini dapat visanya, dia kemudian datang sini langsung dapat pekerjaan, Bu. Ya. Itu sedang berjalan saat ini.
Atau sudah diatur dari sana sehingga begitu datang sudah ada, kan begitu, Ibu?
Betul, nah, betul sekali.
Ibu berbicara tentang working holiday visa itu, ini kan untuk kawula muda kan, Ibu? Itu yang sampai betul dengan umur 30 atau 35 tahun itu, Ibu?
35 tahun.
Nah, Ibu, salah satu yang saya amati ini selama ini itu adalah tentang masalah gaji itu, Ibu. kadang-kadang mereka itu banyak juga yang menerima gaji di bawah standar minimum itu, Ibu.
Betul.
Jadi maksudnya bahkan kadang-kadang ada yang menerima, kalau di sini kan paling tidak itu kan 17 atau 18.50 sen maksud saya per satu jamnya. Yeah. Ya, tapi kadang-kadang ada yang bahkan membayar itu bukan $10 tapi $8 ribu per jamnya itu. Nah, ini sejauh mana itu pemantauan dari pihak KJRI itu, Bu? Karena kalau sudah ada infrastrukturnya, artinya bisa menggaduhkan antara para pencari pekerjaan dari working holiday visa itu dengan majikan-majikan atau perusahaan yang ada di sini, berarti kan harus ada juga semacam check and recheck-nya, kan begitu kan, Ibu?
Itu? Baik, Bu. Nah, saya setuju dengan Ibu bahwa ada beberapa teman kita yang mungkin mendapatkan standar upah minimum yang di bawah daripada yang seharusnya. Itu patut disayangkan, tapi itu kan memang butuh niat baik dari kedua belah pihak ya, Bu. Secara aturan memang harusnya tidak sebegitu, tapi karena kemauan dari kedua belah pihak jadilah. Tapi dengan perjanjian MOU yang tadi saya sebutkan, itu semuanya perjanjian ada dalam kontrak, Bu. Jadi nominalnya berapa, kemudian sekian jam, itu semuanya jelas. Jadi bisa kita telusuri. Yang selama ini terjadi adalah kalau teman-teman kita biasanya terima cash on hand, sehingga itu kesepakatan saja antara dia dan pemberi pekerjaan.
Yep. Kebanyakannya ini, Ibu, justru ini sayangnya, yang ini menurut pantauan terbatas kami ya, Ibu, bahwa justru malah itu perusahaan-perusahaan Indonesia begitu loh, Ibu, yang memanfaatkan situasi yang kurang menguntungkan itu.
Nah, terus terang memang hal ini tidak sepenuhnya berada di bawah pantauan kami, apalagi kalau tidak ada laporan secara formal, tapi kami jadikan ini sebagai bahan masukan. Namun saya mendorong rekan-rekan untuk bisa memanfaatkan peluang yang telah kita bentuk ini, karena kami yakin bahwa industri partner yang menjadi rekanan dari teman-teman employment agency, Alliance Abroad Group yang sudah menjadi partner kita, itu adalah industri yang betul-betul memperhatikan berbagai standar yang telah ditetapkan oleh
pemerintah Australia.
Betul. Ya,
kondisi kerjanya itu, Bu. Nah, sekarang bagaimana caranya, Ibu, mensosialisasikan? Kadang-kadang kan ada itu adik-adik, saya panggil adik-adik, Bu, karena mereka kebanyakannya kaula muda, supaya adik-adik itu mengerti bahwa sebetulnya, oh, ini bisa lewat atau bertanya kepada konsulat untuk mengetahui daftarnya perusahaan apa saja yang bisa dihubungi yang akan menjamin memberikan nilai UMR yang setara begitu.
Untuk working holiday visa?
Iya, Ibu.
Nah, untuk sosialisasi kita, memang kemarin kita udah laksanakan seminar. Di akhir tahun ini kita belum melaksanakan seminar lagi, tapi kita membuat berita di website KJRI. Kita juga kemarin menghubungkan employment agency ini dengan imigrasi Indonesia, karena setiap penerima working holiday visa itu harus melalui tahapan penerimaan rekomendasi dari imigrasi. Dengan data dari imigrasi, mereka kemudian, teman-teman yang employment agency ini kemudian mengirimkan informasi kepada para penerima calon dan penerima working holiday visa, sehingga mereka jika tertarik akan menghubungi mereka.
Wah, itu suatu terobosan yang bagus sekali, Ibu, karena berarti mereka sebelum datang ke sini itu sudah dapat diatur begitu.
Betul.
Itu pekerjaannya. Nah, kalau saya boleh mengalih ke topik yang lain, masih berhubungan dengan employment tadi. Nah, kalau untuk bidang jasa yang lainnya apa saja, Ibu, yang sudah dirintis?
Terus terang sejauh ini kita masih fokus di hospitality, karena memang masih agak cukup berat, Bu. Salah satu tantangan bagi kita adalah memenuhi standar yang ada. Kalau boleh saya cerita, saya tuh pernah cerita sama ada satu pengusaha Indonesia di sini yang sangat bonafit. Beliau pernah mendapatkan permintaan dari Melbourne Royal Hospital untuk 200 nurses. Kemudian mereka pergi tes di Indonesia dengan standar IELTS 7,5, Bu.
Ah, sulit sekali, Ibu. Itu.
Bahkan orang yang udah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini, yeah, tentu bisa dapat 7,5. Kemudian dari sekian ratus orang yang dites, tidak ada satupun yang lulus. Itu salah satu kendala. Jadi kalau kita untuk sekarang nih, Bu, terus terang kita lihat yang logis-logis dulu aja, yang mana yang bisa kita penuhi. Pada tahun 2016 kita membuka kesempatan peluang kerja di sini 300 orang untuk chef, tapi yang bisa kepenuhi di bawah daripada apa yang seharusnya dipenuhi.
Mengapa Ibu itu?
Karena belum mampu memenuhi standar ini. Bahasa Inggris masih merupakan satu tantangan yang besar.
Jadi itu semua ganjalannya dalam bahasa Inggris itu maksudnya begitu. Betul. Ibu. Karena kalau seperti chef itu kan ya apapun yang bersifat praktikal itu kan paling tidak ya mungkin tidak sempurna, tapi orang kan sudah tahu bahwa katakanlah misalkan entree, ini contohnya saja Ibu, main course dan sebagainya itu pasti sudah mengerti begitu loh Ibu, maksud saya itu. Nah, untuk mengupayakan atau menyiasati permintaan atau tingkat IELTS yang tinggi itu bagaimana itu caranya Ibu? Karena itu sulit sekali Ibu, 7,5 itu sulit sekali.
Setuju Bu, walaupun kita masih menghadapi tantangan ini, tapi bagi kami dari KJRI Melbourne, salah satu hal yang patut disyukuri adalah bahwa dengan masukan dari kami dari 2 tahun terakhir pengalaman tantangan dalam bahasa Inggris, kami sampaikan ke BNP2TKI. Sebagai respon yang baik, BNP2TKI saat ini telah menyiapkan kursus bahasa Inggris gratis untuk calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Kemarin saya dapat laporan dari Pak Terence dari PT Sukamulya Mandiri Agung, salah satu partner kita di Indonesia. Mereka menyampaikan bahwa calon tenaga kerja yang akan mereka kirim ke Australia terlebih dahulu mendapatkan pelatihan dari BNP2TKI bekerjasama dengan lembaga bahasa Inggris di sana secara cuma-cuma tanpa bayar.
Nah, masalahnya begini Ibu, para calonnya itu katakanlah sudah memiliki IELTS 5 rata-rata sebelum masuk kursus. Kursusnya kan juga tidak bisa terus kursus, terus menerus kan juga tidak bisa kan Ibu, kan pasti ada batas waktunya.
Betul.
Jadi maksudnya untuk meningkatkan dari 5 misalkan ke 7,5 itu cukup sulit itu Ibu.
Lumayan Bu. Kalau untuk hospitality mungkin masih bisa tercapai 5,5, tapi untuk nurse memang masih lumayan sulit. Salah satu hal lagi yang mungkin perlu kita perhatikan adalah bahwa Indonesia-Australia akan segera menyepakati Indonesia-Australia Economic Comprehensive Partnership yang rencananya akan disepakati pada bulan Maret tahun 2018. Dan sebagai bagian dari kesepakatan kerjasama tersebut adalah kerjasama antar vocational school kedua negara. Jadi akan ada kerjasama erat, selama ini memang sudah ada kerjasama pada tataran teknis, tapi belum ada komitmen antar pemerintah kedua negara untuk memajukan kerjasama antar vocational kedua negara. Nah, dengan skema kerjasama ini, kita akan ada satu kesepakatan untuk bagaimana meningkatkan kerjasama sekolah kejuruan antar kedua negara. Dengan pola kerjasama ini, tentunya akan sangat berpengaruh baik terhadap peningkatan kemampuan skill dan juga peningkatan kemampuan bahasa dari teman-teman yang bermaksud untuk bekerja di Australia.
Itu secara praktis bagaimana pelaksanaannya Ibu?
Secara praktis misalnya vocational school dari Australia membuka pelayanan untuk kursus bagi rekan-rekan yang di Indonesia misalnya begitu.
Ya, itu dilaksanakan di Indonesia atau di Australia?
Tergantung sistemnya Bu, tapi dengan skema itu mereka bisa melaksanakan di Indonesia.
Masalahnya begini Bu, ini sekali lagi ya observasi lah Ibu, observasi terbatas juga. Itu beberapa perawat dari Indonesia Ibu yang pergi ke Brisbane misalnya itu. Akhirnya semuanya juga harus kembali begitu Ibu, dan mereka tidak dapat memenuhi standar dari bahasa Inggris yang diminta. Nah, padahal itu dilaksanakannya di sana sudah, ditambah lagi di Australia. Nah, sekarang kalau semuanya dilaksanakan di Indonesia, semakin lagi Ibu, karena lingkungannya kan tidak mendukung Ibu. Artinya itu tidak mendengarkan orang berbicara. Kalau di sini kan masih mendengarkan orang berbicara juga, keluar masuk rumah itu mungkin mendengarkan orang berbahasa Inggris. Nah, kalau yang sudah di sana sudah, di sini sudah, masih sulit juga. Nah, apalagi kalau semuanya dilaksanakan di sana.
Baik, jadi kalau saya lihat ada sistem yang dalam satu term, ada yang teorinya disampaikan di Indonesia dan kemudian prakteknya dilaksanakan di sini untuk mempelajari culture segala macam. Saya pikir dengan kesepakatan kerjasama yang tadi saya sebutkan, mereka akan menyesuaikan berbagai macam baik standar maupun sistem penyampaian materi apakah di sana atau di sini. Dan juga kita harapkan bahwa lingkungan kerja Australia akan lebih friendly terhadap para pekerja Indonesia dengan cara menyesuaikan juga dengan memang standar mungkin agak sulitlah dirubah, tapi bagaimana caranya memberikan pelatihan-pelatihan juga, artinya pemerintah Australia juga memberikan perhatian yang khusus untuk peningkatan capacity building dari pekerja-pekerja kita.
Ibu, untuk Victoria sendiri, ini yang saya tahu itu kan juga sudah mempunyai perwakilan di Indonesia, itu di Jakarta terutamanya. Nah, ini sejauh mana itu Ibu, perwakilan tersebut membantu apa yang diinginkan oleh Indonesia itu?
Ibu betul bahwa Victoria telah memiliki kantor perwakilan, Victoria Government Office di Jakarta. Tapi tentunya kita perlu pahami bahwa misi utama dari kantor ini adalah untuk meningkatkan penetrasi pasar dari para bisnisis Victoria di Indonesia.
Ke Indonesia, ya.
Dan juga tentunya untuk menguatkan hubungan kerjasama ekonomi. Tapi misi yang paling utama adalah bagaimana mereka bisa penetrasi pasar untuk produk-produk Victoria ke Indonesia dan menarik investor-investor Indonesia ke Australia. Tentunya juga Ibu, kita bekerja sama erat dengan mereka. Mereka juga banyak membantu untuk para pengusaha kita. Apa yang bisa, let's say, para pengusaha Indonesia mau ke sini, mereka kadang kalau bertanya ke Victorian Government Office, dan kemudian apa yang mereka bantu, mereka bisa bantu, tapi kalau tidak, mereka akan merefer ke kita. Jadi kita juga punya kerjasama yang erat dengan mereka. Bagaimana mereka membantu teman-teman kita yang ingin ke sini, saya pikir mereka juga pilah-pilah, Bu. Mereka pilah-pilah mana yang sesuai dengan tupoksi mereka dan mana yang tidak. Sehingga memang bebannya, artinya tugas pokoknya lebih bertumpu kepada kita sebagai perwakilan Indonesia di Melbourne.
Tadi Ibu menyebut investasi. Nah, selain investasi yang mungkin lewat pemerintah dan sebagainya, tapi kan ada juga yang dinamakan foreign direct investment, kan begitu kan Ibu itu?
Betul.
Nah, ini prosesnya bagaimana Ibu? Ini apakah itu bisa difasilitasi? Karena kalau investasi langsung itu kan berarti kan harusnya lebih mudah, kan begitu kan Ibu?
Betul. Jadi di Australia ini kita punya, Bu, namanya Indonesia Investment Promotion Center yang adanya di Sydney untuk satu Australia. Kita senantiasa bekerja sama erat dengan mereka untuk memberikan informasi-informasi mengenai peluang investasi Indonesia kepada teman-teman kita, potensial investor yang ada di sini. Perizinannya pun bisa kita fasilitasi, Bu, untuk foreign direct investment dan juga yang mau berpartnership dengan teman-teman yang lokal, segala macam bentuk investasi bisa kita fasilitasi dari sini.
Ibu, untuk terutama investasi langsung itu, aturannya bagaimana Ibu secara ringkasnya itu? Apakah mereka dapat 100% itu sahamnya dari mereka, atau kalau itu partnership harus berapa persen, dan apakah ada kondisi lainnya yang perlu diperhatikan Ibu?
Kalau kita urus selama ini adalah bahwa mereka harus punya local partner ya Bu, untuk joint venture. Sekian persen, dan pengalaman yang selama ini sudah ada bahwa memang lebih banyak ada industri pendidikan yang masuk ke kita, tapi juga ada yang saat ini kita sedang proses, itu adalah investasi di bidang marina, pembangunan infrastruktur untuk maritim yang saat ini ada di Lombok. Dan memang sistem yang mereka pakai adalah untuk joint venture harus ada local partner. Karena sebenarnya kebijakan ini juga dilaksanakan untuk memudahkan rekan-rekan investor dari sini. Karena dengan memiliki local partner investor yang tepat, itu juga akan sangat membantu mereka untuk bisa berkembang dengan baik.
Ibu Bangga Malewa, terima kasih sekali Ibu atas penjelasannya, dan mudah-mudahan terobosan-terobosan yang baru itu segera didapat, terutama penyediaan tenaga kerja itu Ibu, karena saya tahu banyak sekali tenaga kerja yang dibutuhkan di Australia ini, seperti Ibu katakan tadi, bidang kesehatan, para jururawat dan sebagainya itu, dan mudah-mudahan juga tingkat bahasa Inggrisnya itu dapat dirundingkan begitu loh Ibu, karena kalau sudah menjalani pekerjaan itu sudah bertahun-tahun ibaratnya kan pasti tahu hanya bahasa pengantarnya kan yang diperlukan itu.
Baik Bu, terima kasih.
Demikian tadi wawancara bersama Ibu Bangga Malewa yang dipandu oleh Ibu Sridin mengenai bantuan dari Konsulat Jenderal dan juga kesempatan pekerjaan di Australia.